Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Բաքվից պահանջել է տեղեկություններ տրամադրել նոյեմբերի 16-ին Սյունիքի մարզի սահմանային հատվածից գերեվարված հայ զինծառայողների վերաբերյալ։ Ալիևը և Էրդողանը կրկին խոսել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հեռանկարների մասին, ինչի շուրջ է բանակցում Երևանը տարածքի ճանապարհի միջանցքի։ Ընդդիմությունը պահանջում է հստակեցնել հայկական կողմի համար կարմիր գծերը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանքի տակ։ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր առաջին անգամ անձամբ մասնակցել է սեփական դատաքննությանը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը դատարանի որոշմամբ ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ, ազատությանը հայտնել է նրա փաստաբանը։ Տոնոյանը մեղադրվում է 4.7 միլիոն դոլարի հափշտակության անպիտան հրթիռների ներկնման համար։ Նախկին նախարարը մեղադրանքը չի ընդունում, մանրամասները ծրագրում։ Կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի տարածումը կարող է նոր բռնկումների պատճառ դառնալ լուրջ հետևանքներով, հատկապես պատվաստումների ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում, այսօր հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Կառույցը շատ բարձր է գնահատել նոր շտամի վտանգավորության աստիճանը, միաժամանակ արձանագրել, որ գիտնականներն առայժմ քիչ բան գիտեն դրա տարածման և փոխակերպումների մասին։ Նոր շտամը առաջինը հայտնաբերվել է Հարավային Աֆրիկայում, հաղորդվում է, որ այն նախորդներից ավելի արագ է տարածվում և մուտացիաների ենթարկվում։ Եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Իտալիան, Չեխիան, Պորտուգալիան, արդեն հայտնաբերել են օմիկրոնով վարակված հիվանդների, որոշ պետություններ, այդ թվում Հայաստանը, սահմանափակել են քաղաքացիների մուտքը Հարավային Աֆրիկայից։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կհրապարակի ինչ քայլեր է ձեռնարկելու ամերիկյան վարչակազմը վարակի դեմ պայքարում։ Ադրբեջանը, Իրանն ու Թուրքմենստանը 3 Աշխաբադում երակողմ համաձայնագիր են կնքել գազի տարածման և փոխանակման սվոփի մասին։ Ըստ այդմ, Իրանը տարեկան Թուրքմենստանի հետ սահմանին միջև 2 միլիարդ խոնարհարդ մետր գազ է ստանալու, նույնչափ էլ փոխանցելու է Ադրբեջանին Աստարայի հետ սահմանին։ Թե Բաքուն ինչ նպատակների համար է այդ գազն օգտագործելու, առայժմ չի հաղորդվում։ Համաձայնագիրը անժամկետ է և ուժի մեջ կմտնի հաջորդ ամիս, դեկտեմբերի 22-ից, հաղորդում են իրանական լրատվամիջոցները։ Վրաստանի նախկին նախագահ, հոկտեմբերից ազատազրկված Միխայել Սաակաշվիլին այսօր առաջին անգամ է մասնակցել սեփական դատաքննությանը։ Նրան դատարան են բերել Գորիի ռազմական հիվանդանոցից, որտեղ բուժում է ստանում ավելի քան 1 ամիս շարունակված հացադուլից հետո։ Նախկին նախագահին մեղադրանքի առաջադրվել իշխանությունը չարաշահելու, ընդդիմության ցույցը բռնի ուժով ցրելու և գործարար Բադրի Պատարկացիշվիլի ունեցվածքը յուրացնելու համար։ Սաակաշվիլին առաջադրված մեղադրանքները չի ընդունում։ Այսօրվա քննության մեկնարկին բախումներ են արձանագրվել նրա աջակիցների և ոստիկանների միջև, կան ձերբակալվածներ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Մինչ Երևանը շարունակում է բացառել միջանցքային տրամաբանությունը, Թուրքիայի և Ադրբեջանի առաջնորդները միջազգային գործընկերներին են ներկայացնում այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի գրավչությունը, պնդելով, որ այդ նախագիծն իրականություն է դառնում։ Այս հայտարարությունը ընչել է Պուտին Ալիև Փաշինյան երակողմ հանդիպումից բառացիորեն 2 օր անց։ Ուշագրավ է, որ Սոչիում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունների արդյունքում ընդունված հայտարարությունում միջանցք բառը բացակայում է։ Ալիևը նույնպես իր հրապարակային բանավոր խոսքում չի արտաբերել Զանգեզուրյան միջանցքի եզրույթ, թե այդ մասին մեկ այլ հարթակում հնչեցրած Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների հայտարարությունները Տաթև Սարգսյանն էին ի բերել։
Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարները հերթական միջազգային հարթակում խոսել են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հեռանկարի մասին։ Այսօր կարող եմ ասել, որ Զանգեզուրի միջանցքն իրականություն է դառնում, այս նոր տրանսպորտային ենթակառուցվածքը կդառնա արևելք, արևմուտք և հյուսիս հարավ միջանցքների կարևոր մասը։ Վստահ եմ, որ կազմակերպության անդամ պետությունները կօգտվեն այդ միջանցքից։
bu dəhlizdən istifadə edəcəklər.
Հայտարարել է Իլհամ Ալիևը նախորդին Թուրքմեստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովում։ Ալիևը նաև գործընկերների հետ կիսվել է 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացվող ծրագրերով պատմել վերակառուցման աշխատանքների մասին։ Նա նշել է, որ այդ նպատակի համար պետական բյուջեից շուրջ 1.3 միլիարդ դոլար է հատկացվել և նախատեսում են հաջորդ տարի էլ նույն ծավալով շարունակել այդ նախագծերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իր հերթին է ընդգծել տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ընդլայնման կարևորությունը, հայտարարելով, թե հաջողությամբ շարունակվում է ժամանակակից Մետաքսի ճանապարհի վերածնունդը։
Թուրքիայի öncülüğünü yaptı hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor girişimi
Այս առումով Թուրքիայի առաջնորդությամբ կյանքի կոչված Կասպից ծովով անցնող Արևելք Արևմուտք Միջանցքի եւ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու նախագիծը այս ուղությամբ մեր ջանքերի լավագույն դրսևորումն է։ Մեր երկիրը տարածաշրջանի հետ կապող Զանգեզուրի Միջանցքի կարևորությունը եւս ակնելև է։
Զանգեզուր կորիդորունն դա önemi աշկարդր
Ասել է Էրդողանը հատուկ ուշադրություն հրավիրելով տրանսպորտային միջանցքների զարգացման կարևորությանը։ Թուրքիայի նախագահը նաև հայտարարել է, որ անցած տարվա պատերազմից հետո տարածաշրջանում խաղաղության և գայունության հաստատման համար դռներ են բացվել։ Նա նշել է, որ Թուրքիան, ինչպես նաև տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը, սատարում են Ադրբեջանին այս գործընթացում։
Ներզելով միջանցքային տրամաբանությունը, պաշտոնական Երևանը շեշտում է, որ կողմ է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման իշխանություններն ընդգծում են, որ Հայաստանը շահագրգռված է տարածաշրջանում երկաթուղային ավտոմոբիլային կապի վերականգնման հարցում։ Երևանի և Բաքվի իրարամերժ հայտարարությունների ֆոնին Մոսկվան էլ նշում է, որ բոլոր ապաշրջափակվող և նոր ստեղծվող տրանսպորտային ուղիները պետք է գործեն այն պետության տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հարգելու հիման վրա, որի տարածքով դրանք անցնում են։ Ինչի շուրջ են իրականում բանակցում կողմերը միջանցքի, տարանցիկ ճանապարհի տրամադրման և որոնք են հայկական կողմի համար կարմիր գծերը, ընդդիմությունը կառավարությունից հստակեցում է պահանջում, Նարան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Ալիևի համար Զանգեզուրի միջանցքի հարցը նույնիսկ ավելի կարևոր է, քան Ղարաբաղի հարցը, կարծում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Սոչիում Երակոում Փաշինյանը Ալիև-Պուտին հանդիպումից և համատեղ հայտարարությունից օրեր անց Ադրբեջանը միջազգային հարթակներից շարունակում է խոսել Զանգեզուրի միջանցքի և դրա կյանքի կոչման հերանկարի մասին։ Պատգամավորը մտահոգված է, որ ստորագրված հայտարարություններից բացի կարող են լինել նաև բանավոր պայմանավորվածություններ, քանի որ նման նախադեպեր եղել են։
Իսկ կատարված փաստերը մեզ հուշում են, որ բացի այն, ինչ որ պաշտոնապես հրապարակվում է գրավոր այսպես տեքստով, կա նաև բանավոր պայմանավորվածություններ։ Երեք ժամվա մեջ ինչ են խոսել, ոմենակ են տեքստը չի, որ արձանագրվել է, հաստատ զանազան այլ համաձայնություններ և շատ հավանական է, որ նաև բանավոր այդ թվում տեղի են ունեցել, որը տալիս է առիթ երևի Ալիևին հայտարարի այն մասին, որ այո, հարցը Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի լուծված է։
Երակոմ հանդիպումից առաջ Փաշինյանը վերահաստատեց իր նախկին պնդումները, թե միջանցքային դրամաբանություն գոյություն չունի և ունենալ չի կարող։ Ավելին պնդեց, որ աշխատանքային մակարդակում Ադրբեջանը երբեք միջանցք արտահայտություն չի արել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով այստեղ կարևոր է, որպեսզի հայկական կողմը շատ հստակ մատնանշի կարմիր գծերը։
Այն աստիճանի լղոզված կամ իրար հակասող այնպիսի հայտարություններ են անում, որ իրար կողք դնելով հայեցակարգ չի առաջանում հաստատ, և սա ամենամեծ վտանգն է։ Իսկ ինչ են ուզում թուրքերը և ադրբեջանցիները, մեզ համար շատ ակնհայտ է։ Իրենք այո կարող է հենց այդ տրամաբանությամբ են հարցը դնում, որ Լաչինի միջանցքը գոյություն ունի, իբր դա իրենց մեծ բարեհաճության շնորհիվ տրամադրվել է, և այն կարգավիճակը, որ այսօր գոյություն ունի Լաչինի միջանցքի հետ կապված, նույն կարգավիճակով իրենք ունենան հնարավորություն հաղորդակցվելու Նախիջևանի հետ։
Այսինքն ռուսական կողմը հսկողություն իրականացնի։
Չէ, կարևորը, որ հայկական կողմը չունենա ինքնիշխան վերահսկողության հնարավորություն, էս է, որպես առաջին քայլ։ Տրամադրվի օրինակ ռուսական վերահսկողությանը։
Թեմաների մասին Դավիթ Տոնոյանը կմնա կալանավորված դատարանը եւս երկու ամիս ժամկետով երկարաձգել է նրա կալանքը։ Պաշտպանության նախկին նախարարը ճաղերի հետևում է հայտնվել բանակից միլիարդների թալանի մեղադրանքով։ Տոնոյանը մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել դեռևս նախկին իշխանությունների օրոք, իսկ հեղափոխությամբ իշխանության եկած Փաշինյանը նրան վստահեց ռազմական գերատեսչությունը։ Պաշտոնավորման երկու տարվա ընթացքում նա նոր պատերազմի դեպքում նոր տարածքներ էր խոստանում։ Անցած տարվա պատերազմից եւ տարածքների ստից հետո Տոնոյանը պաշտոնան կարվեց, ամիսներ անցել կոռուպցիա մեղադրանքով հայտնվեց մեղադրյալի աթոռին։ Արտակուլյանը ներկայացնում է զգործով վերջին զարգացումները։
Անպիտան զինամթերքների գնման գործով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւս երկու ամիս կմնա կալանքի տակ։ Դատարանը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի կալանքի որոշումը հրապարակել է շաբաթ օրը՝ երեք օր քննելով ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը։ Առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 4.7 միլիոն դոլար գումարի յուրացման համար մեղադրվող Տոնոյանի պաշտպանները կալանավորումն անհիմն են համարում։ Պաշտպաններից Սերգեյ Հովանիսյանը պնդում է, ավելի քան 15 ժամ տևած քննության ընթացքում իրենց ներկայացրած հակապաստարկներից հետո դատարանը պետք է մերժեր միջնորդությունը։
Մեզ համար մինչև հիմա էլ անհասկանալի և զարմանալի է, թե կոնկրետ ինչի վրա պետք է MV դատարանը հիմնվի, որպեսզի կարողանա միջնորդությունը բավարարել մեր կողմից ներկայացված այդ աստիճան հակապաստարկների առաջայում։
Տոնոյանի պաշտպաններն այսօր նաև հաղորդագրություն տարածեցին, որում ասվում է, թե ազգային անվտանգության ծառայության ու դատանի թերի և ոչ մասնագիտական գիտելիքների պատճառով Դավիթ Տոնոյանի ազատության իրավունքը ենթարկվում է շարունակական ոտնահարման, որի հեռահար նպատակներից մեկը ըստ պաշտպանների պաշտպանության նախկին նախարարի հեղինակության վրա ազդելն է։ Պաշտպանները պնդում են, իրականացվում է ոչ օբյեկտիվ քննություն, քրեական գործի մեկնաբանությունները հիմնված են բացառապես ենթադրությունների վրա։ Նրանք քաղաքական ղեկավարության ուշադրությունն են հրավիրում ընթացող քննության վրա։ Փաստաբան Սերգեյ Հովանիսյանի ներկայացմամբ դատարանը անգամ չի հիմնավորել Դավիթ Տոնոյանի առնչությունը մեղադրանքի հետ։ 2018-ից 2020 թվականներին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Տոնոյանը կալանավայրում է սեպտեմբերի 30-ից։ Նախորդ անգամ դատարանը բավարարեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը հիմնավորմամբ, թե Տոնոյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Այդ որոշումից հետո պաշտպանական թիմն այն բողոքարկել էր վերաքնիչ դատարանում։ Վերաքնիչը կալանքի որոշումն անփոփոխ էր թողել։ Նույն գործով է անցնում նաև բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնորեն պատրոն Դավո Մականով հայտնի Դավիթ Գալստյանը։ Նրա կալանքը եւս երկարաձգվել է։ Նախկին պաշտոնյային ու Գալստյանին առնչվող քրեական գործի մասին ազգային անվտանգության ծառայությունն էր հայտնել, առանց հստակ նշելու, թե անպիտան հրթիռները որ իշխանության օրոք են գնվել։ Միայն ներկրման ամսաթիվներ նշվում 2011 թվական։ Ըստ ԱԱԾ-ի մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չի կրակվել եւ դուրս է հանվել հաշվեքշրից, իսկ մնացածը ընդհանրապես պես չի գիրառվել, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։
Նոյեմբերի 18-ի արյունալի մարտերի ժամանակ գերեվարված 31 զինծառայողների ճակատագիրը մինչ այս պահն անհայտ է։ Մեկօրյա պատերազմից շուրջ երկու շաբաթ անց հայկական կողմը դեռ ճշգրիտ թիվ չի հրապարակել գերեվարվածների կամ զոհերի վերաբերյալ։ Վարչապետ Փաշինյանը նոյեմբերի 23-ին լրատվամիջոցների հետ անուղակի շփման ժամանակ տեղում հաշվեց ու հայտնեց չճշգրտված տվյալներով 32 գերեվարված կա։ Անցած շաբաթ Ադրբեջանի իշխանությունները հայկական կողմին փոխանցեցին նոյեմբերի 16-ին գերեվարված մեկ զինծառայողի հայկական կողմի պահանջով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Բաքվին է դիմել և մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ տվել 31 գերիների ճակատագրի վերաբերյալ հարցերին պատասխանելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մինչև դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ է տրամադրել պաշտոնական Բաքվին տեղեկություններ հատկացնելու նոյեմբերի 16-ից Սյունիքի մարզի սահմանային հատվածից գերեվարված զինծառայողների վերաբերյալ։ Գերեվարված զինվորներից մեկին Ադրբեջանը օրեր առաջ էր վերադարձրել։ Հայկական կողմը կասկածներ ունի, որ արյունալի մարտերից հետո ևս 31 զինծառայող ադրբեջանական գերության մեջ է։ Ստրասբուրգ դիմումներ ուղարկել էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գրասենյակը, ինչպես նաև իրավապաշտպաններ Սիրանուշ Սահակյանը և Արտակ Զեյնալյանը։ Նրանք խնդրել էին հրատապ միջոցներ կիրառել տեղեկատվություն խնդրելով ադրբեջանական զինուժի կողմից օրերս գերեվարվածների մասին։ Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գրասենյակի աշխատակազմի ղեկավարի խոսքով Ադրբեջանի կողմից սպառիչ տեղեկություններ ներկայացնելուց հետո Եվրոպական դատարանը միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշում կկայացնի, զբաղվելով նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Լիպարի Դրմեանը չի բացառում, որ նախորդ փորձերից ելնելով Ադրբեջանը կամ չարձագանքի Եվրադատարանին, կամ էլ երկար ժամանակ խնդրի տեղեկություններ ներկայացնելու համար։
Դատարանը այս պահին տեղեկատվություն է պահում անջել անցած վերաբերյալ կարգավիճակի, ինչ վիճակում են պահվում, առողջական վիճակ եւ այլն։ Եվ դրանից հետո այդ տեղեկատվությունը ստանալուց հետո դատարանը կորոշի ինչպիսի միջոցներ կիրառել Ադրբեջանին, ինչպիսի ցուցումներ տալ։
Օրերս իր առցանց ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 32 ռազմագերու մասին էր խոսել, բայց եւ շեշտել էր, թե դա դեռ չճշտված տեղեկություններով է, քանի որ նրանցից մեկն արդեն վերադարձվել է Ստրասբուրգի դատարանն այժմ կզբաղվի 31-ի իրավունքներով, ասում է Լիպարի Դրմեանը, ըստ Պաշտոնյայի այս թիվը ստացվել է տարբեր աղբյուրներ համադրելով։ Իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանն իր հերթին ազատության այդ զրույցում ներկայացնում է այն հնարավոր պատասխանները, որոնք ակնկալում են պաշտոնական Բաքվից իրենց ներկայացրած 4 զինվորականների մասին։
Արդյոք գերի վերցրել այս անձանց, թե ոչ, ինչպիսի պայմաններում են պահվում նրանք, արդյոք ենթարկվել են բժշկական հետազոտության և սպասարկման, նրանց ցուցաբերվել է բժշկական օգնություն, թե ոչ, հարցերի պատասխանները պետք է փաստաթղթավորված ներկայացվի եվրոպական դատարան, և արդյոք պատրաստվում են հայտնադարձվել վերադարձնել գերիներին հայկական կողմին։
Կորոնավիրուսի նոր շտամմով օմիկրոնով պայմանավորված Հայաստանը եւս ժամանակավորապես կսահմանափակի մի շարք երկրներից, այդվում Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետությունից քաղաքացիների մուտքը երկիր։ Օմիկրոնի տարածման վտանգի ֆոնին աշխարհի տասնյակ երկրներ արդեն կոչ սահմանափակող միջոցներ են ձեռնարկում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով նոր շտամի դեպքում ներկայիս պատվաստանյութերը կարող են այդքան էլ արդյունավետ չլինել։ Հայաստանում այդ շտամմով պայմանավորված նոր սահմանափակումների մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Կորոնավիրուսի նոր շտամի օմիկրոնի ներթափանցումը կանխարգելելու նպատակով աֆրիկյան մի շարք երկրներից Հայաստան մուտքը կսահմանափակվի։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտնեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Նախատեսում ենք ուրեմն մի շարք երկրներից, որոնք են Հարավաֆրիկայի Հանրապետություն, Բոտսվանայի Հանրապետություն, Լեսոտոյի Թագավորություն, Նամիբիայի Հանրապետություն, Զիմբաբվեի Հանրապետություն, Մոզամբիկի Հանրապետություն, Մադագասկար և Տանզանիա։ Այս երկրներից քաղաքացիների ժամանակավոր մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն սահմանափակելու մասին։
Առաջին անգամ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում հայտնաբերված COVID-19 նոր շտամի ռիսկայնության մասին առայժմ շատ բան հայտնի չէ։ Այդուհանդերձ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախնական գնահատականներով օմիկրոնը կարող է ավելի արագ տարածվել COVID-ի դեմ առկա պատվաստանյութերի էֆեկտիվությունն էլ նվազեցնել։ ԱՀԿ նոր շտամին անհանգստացնող դասակարգում է տվել և այժմ փորձում է նոր շտամի ռիսկայնության վերաբերյալ ավելի հստակ պատկեր ստանալ, ինչը սակայն ժամանակ կպահանջի։ Օմիկրոնն աշխարհի գերտերություններին է անհանգստացնում։ Այսօր մեծ յոթնյակի երկրների առողջապահության նախարարները հրատապ հանդիպում կունենան։ Առավել անհանգստացնող գնահատված COVID-ի նոր շտամով վարակվելու դեպքեր աֆրիկյան երկրներից բացի հայտնաբերվել են Նիդերլանդներում, Ավստրալիայում, Դանիայում, Բրիտանիայում և մի շարք այլ երկրներում։ Հայաստանում, որտեղ վերջին ամիսներին ակտիվորեն շրջանառվում է Դելտա շտամը, վարակի տարածման տեմպերը նվազել են։ Նախորդ օրը 189 նոր դեպք է հայտնաբերվել։ COVID-ից մահացել է 21 մարդ։
Մենք բոլորս գիտենք, որ COVID-ով պայմանավորված ալիքի նվազման ժամանակ մահերի նվազումը, մահերի ցուցանիշների նվազումը դեպքերի տեղի ունենում 2-3 շաբաթ անց, և մեր գնահատականներով առաջիկայում կունենանք նաև ցավալիորեն մահվան դեպքերի ուրեմն արձանագրված նվազում։
Հայաստանում ամբողջությամբ պատվաստված է 436380 քաղաքացի, կամ չափահաս բնակչության շուրջ 22%-ը։
Ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումների ուղեկցությամբ Թբիլիսիում մեկնարկել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի դատավարությունը, Արմեն Քոլեյանն է հետևում։
Այսօր Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում սկսվել է 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ի ցույցի մասնակիցների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու և բռնություններով ցույցը ցրելու գործի քննությունը։ Գլխավոր ամբաստանյալը Վրաստանի կալանավորված նախկին ղեկավար Միխայել Սաակաշվիլին է, ով կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ես չեմ ճանաչում այս դատախազությունը և չեմ ճանաչում Վրաստանի դատական համակարգը։ Ես այստեղ այն բանի համար չեմ, որ մասնակցեմ նախապես հայտնի ավարտով կատակերգությանը, դատարանի դահլիճում հայտարարել է Վրաստանի երրորդ նախագահը։ Ըստ մեղադրող կողմի Սաակաշվիլին 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին կարգադրել է բյուրտ ուժով ցրել ցույցը, ապա իր հավատարիմ ուժերին դրդել է ներխուժել Իմեդի հեռուստաընկերության շենք և ապօրինի միջոցներով զավթել մեծահարուստ Բադրի Պատարկացիշվիլիի գույքը։ Սաակաշվիլին այդ մեղադրանքով կարող է դատապարտվել 5-ից 8 տարվա ազատազրկման։ Սաակաշվիլին այսօր ասել է, որ այս դատավարությունը Վրաստանի համար ամոթալի երևույթ է, եւ նշել է, որ մեծ թվով եվրոպացի եւ ամերիկացի պաշտոնյաներ կոչ են արել Թբիլիսիին դադարեցնել այս շինծ ու պրոցեսը։
Գելյուն կնդիրներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա 40 րոպեից։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։